Moikka. Tervetuloa seuraani I Don't Like Mondays podcastin pariin. Tässä podcastissa käydään läpi rikostarinoita, jotka on syystä tai toisesta jäänyt kummittelemaan mun mieleen ja kerron nyt tietenkin teillekin näistä hirveistä tapahtumista, koska meitä nyt vaan ihmisinä kiinnostaa maailman synkkä puoli. Tällä kertaa puhutaan taas hyvin erilaisesta aiheesta kuin viime kerralla, koska vaihtelu on aina hyvästä. Mä voin sanoa, että tämän jakson konsepti on käynyt läpi useamman vaiheen ja on ollut kaikin puolin vaikea projekti, mutta toivottavasti tämä lopputulos kuitenkin miellyttää. Alun perin mun piti vähän lepytellä niitä, jotka ei tykänneet viime jaksosta, jossa perehdyttiin hyvin juurta jaksain yhteen tapaukseen ja aiheeseen. Mä olin ajatellut, että olisin tällä kertaa kertonut teille silleen lyhyesti kahdesta täysin eri tapauksesta. Mullahan on siis pitkä lista tapauksista, joista mä haluaisin puhua, mutta osa niistä on aika lyhyitä tarinoita, joissa ei kerrottavaa ihan hirveästi ole, ja siksi mä ajattelin, että olisin yhdistänyt pari tämmöistä lyhyempää tarinaa yhteen jaksoon. Mutta sitten kun aloin käydä läpi tätä tapausta numero 1, huomasin, että en mä osaa kertoa tästä mitenkään pintaraapaisuna. Ja haluan kyllä omistaa kokonaisen jakson tälle aiheelle, vaikka siinä ei tarinallisesti olekaan ihan yhtä paljon kuin joissain muissa tapauksissa. Eli tehdään vaikka niin, että teen sitten myös vähän myöhemmin syvemmän jakson siitä toisestakin aiheesta, ettei jää mysteeriksi, mikä se tapaus numero 2 olisi ollut. Mutta tosiaan tuttuun tapaan tehdään nyt syvempi katsaus yhteen hirvittävään tapaukseen. Tämä murha on ollut mun aihelistalla ihan alusta lähtien, koska se kosketti mua aika syvästi, kun se tapahtui. Ja mä itse asiassa aloinkin jo kertaalleen tehdä tätä jaksoa, mutta päädyin silloin siihen, että tässä ei vaan ole hirveästi matskua ja rehellisesti sanottuna lisäksi mua vähän jännitti ottaa tämä puheeksi, koska mä oon aivan varma, että tämä herättää paljon tunteita ihmisissä. Osittain siksi, että tämä on tuore tapaus ja lisäksi, koska tähän liittyy terrorismi, joka on aihe, josta on todella vaikea puhua. Jonka takia mä yritän nyt pysyä lähinnä faktoissa, enkä ihan hirveästi halua alkaa heittelemään mitään omia spekulaatioita tai kommentteja väleihin, koska tää on vaan niin arka ja pelottava aihe monelle. Varmaan yksi aremmista aiheista, joihin tuun ikinä tarttumaan. Ehkä vihjeistä jotkut jo on arvannutkin, että mä kerron teille erittäin traagisista Marokossa tapahtuneista turistimurhista, jotka tapahtuivat vuonna 2018. Tästä on ollut keskustelua ihan hurjan paljon mediassa, etenkin täällä Suomessa, varmasti just siksi, että uhrit olivat naapurimaista. Mä muistan nähneeni nämä otsikot silloin pari vuotta sitten, mutta se syy, miksi mulle jäi tästä jotenkin erityisen vahva muisto, oli se, että mä satuin olemaan Kööpenhaminassa niihin aikoihin, kun tämä murha oli just tapahtunut. Ja mä muistan, kun mä kävelin siitä kaupungintalon edustalta ja sinne oli kokoontunut iso joukko ihmisiä, joilla oli kuvia näistä uhreista ja maahan oli levitelty kynttilöitä ja ruusuja. Ja se oli jotenkin todella käsin kosketeltava se koko kansan suru, jota näitä uhreja kohtaan tunnettiin. Ja se vaan jäi vahvasti mun mieleen. Eli käydäänpä läpi tämä äärettömän surullinen tapaus vasta parin vuoden takaa. Aloitetaan puhumalla hieman näistä tapauksen uhreista. Luisa Westerhagen Jespersen, kavereille Lulu, oli tanskalainen vuonna 1994 syntynyt nainen. Hän oli kotoisin Ikastin kaupungista. Ikast on Pohjois-Tanskassa ja siellä asuu noin 15 000 ihmistä. Luisan intohimo oli ehdottomasti matkustelu. Häntä kuvaillaan erittäin seikkailunhaluiseksi, iloiseksi ja positiiviseksi. Hän oli käynyt elämänsä aikana muun muassa Argentiinassa, Perussa ja Norjassa, jossa hän aloittikin opinnot. Mä katsoin Luisan Instagramia, joka on yhä pystyssä, Siitäkin kyllä huomaa sen, että matkustaminen oli hänen elämänsä pääfokus. Siellä on tosi ihania kuvia hänen reissuiltaan. Ja mä löysin myös YouTubesta Luisan tekemän kauniin videon, jossa on kokoelma lyhyitä klippejä hänen reissuiltaan. Ilmeisesti tämä video on tehty hakemuksena Fjällrävenin vuosittaisen kampanjaan, jossa valitaan ihmisiä heidän sponsoroimalle reissulle. Mä soitan pienen pätkän tästä videosta, jossa hän kertoo englanniksi hieman itsestään ja unelmistaan.
My name is Luisa, a young lady from Denmark with a burning desire about going into the Arctic. And to represent Denmark in the Fjällräven Polar Expedition 2018. I'm very enthusiastic about outdoors and outdoor activities. I'm studying a bachelor in outdoor life in Norway for the same reason. I'm trying to film a dream, but sometimes it takes some detours before you end up where you want. But I'm still working my way towards the north. I dream about experiencing the feeling of kicking a dog sled through the big Arctic, about feeling the ice crystals in my face, and the view of an infinite white landscape. I dream about learning and experiencing the magnificent, untamed Arctic.
Hän kertoi tässä tosiaan, kuinka hänen haaveenaan on päästä matkustamaan pohjoisessa ja että se on hänen suurin unelma elämässä kokea näitä pieniä hetkiä, joita matkustaminen voi tarjota. Ja sen elämän ilon ja upean asenteen maailmaa kohtaan kyllä näkee hänestä helposti tässäkin. Jotenkin noissa videoissa Luisan hymy on vaan niin tarttuva ja luonnollinen, ja kumpikin näistä naisista on aivan niin kuin huomiota herättävän hurmaavia tyyppejä. Jos käytte katsomassa Luisan videon, pakko sanoa, että en suosittele lukemaan kommentteja, jos ette halua saada itsellenne pahaa mieltä. Siellä on aika lailla pelkästään uhrien syyllistämistä ja rasismia, joten edetkää hyvin varoen. Maren Ueland oli taas kotoisin Norjasta, jossa hän syntyi 1990 Brynen kaupungissa. Bryne on yksi Norjan suurimmista kaupungeista. Marenia on kuvailtu sosiaaliseksi, mutta hän on tavallaan puhinut siihen kukkaan vasta aikuisena. Nuorena hän oli huomattavasti sulkeutuneempi ja ujompi. Mutta aloittaessaan matkustelun hänestä kuoriutui todella semmoinen spontaania, seikkailunhaluinen nuori nainen. Hänen äitinsä kuvaili häntä sanoilla lämmin ja huomioon ottavainen. Hänen ykkösprioriteetti oli aina turvallisuus. Marenista on ikävä kyllä huomattavasti vähemmän tietoa saatavilla netissä. Musta tuntuu, että hän ei ole ollut esimerkiksi niin someaktiivinen ihminen kuin Luisa. Ja muutenkin huomasin tehdessäni taustatutkimusta, että suurin osa artikkeleista on keskittynyt näihin tapauksen raakoihin yksityiskohtiin sen sijaan, että näistä naisista kerrottaisiin oikeastaan yhtään mitään, joten pahoittelut, että en itsekään ihan hirveän syvästi pysty kertomaan heistä ihmisinä. Mä tein parhaani sillä, mitä oli saatavilla, kootakseni jonkinlaisen henkilökuvan heistä. Luisa ja Maren tapasivat toisensa siis etelänorjalaisessa korkeakoulussa, jossa kummatkin opiskelivat parhaillaan matkaoppaiksi. Heistä tuli nopeasti hyviä ystäviä ja he halusivat tietysti ammattiaan ajatellen matkustella mahdollisimman paljon. Perheenjäsenten mukaan heidän suunnitelmana oli reppureissata ja hankkia loppuelämäksi ihania muistoja. Kohteekseen he valitsivat Marokon. Ideana oli patikoida kuukauden verran. Marokkohan siis sijaitsee Afrikan luoteisosassa, se on hyvin suosittu turistikohde. Monille tulee Marokosta ehkä mieleen yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista elokuvista Casablanca, joka sijoittuu Marokkoon. Etenkin siinä se kuvataan hyvin tämmöisenä romanttisena, eksoottisena ja mystisenä paikkana. Suuret kaupungit ovat tietty Marokossa kaikista suosituimpia turistikohteita, mutta Marokon vuoristo on sitten juuri reppureissaajien keskuudessa sellainen kohde, jossa on paljon trafiikkia. Ja sinne vuoristoon nämä naisetkin halusivat matkustaa. Todella surullinen yksityiskohta oli mielestäni se, että Marenin äiti oli itse asiassa pyytänyt Marenia jättämään tämä reissu väliin. Hänellä oli ilmeisesti jonkinlainen äidin vaisto herännyt, että sinne lähteminen ei olisi nyt hyvä ajatus. Tämä liittyi ilmeisesti siihen, että hän oli kuullut Marokon olevan vaarallinen paikka nuorille naisille, joka on ymmärtääkseni aika yleinen käsitys ollut jo ennen tätä tapausta. Mutta tilastojen mukaanhan näin ei varsinaisesti ole. Marokko ei ole turistille mitään maailman vaarallisimpia kohteita. No Maren ja Luisa saapuivat Marokkoon, tarkalleen ottaen Marrakeshiin 9. joulukuuta. He olivat siis joululomallaan. Kumpikaan heistä eivät olleet mitään maailman isoimpia joulufaneja, joten heille oli tosi rentouttava ajatus päästä viettämään loma ulkomailla. Marrakeshista he matkasivat etelään Tubkal-vuoren juurelle. Tubkal-vuori kuuluu Atlas-vuoriin, jotka ovat 2000 kilometriä pitkä poimuvuoristo. Ne kulkee Marokon, Algerian ja Tunisian läpi, ja tämän vuoriston lomassa Marenin ja Luisan oli siis tarkoitus tutkia ja vaellella. Tubkal-vuori sijaitsee lähellä Imlil-nimistä kylää. Imlilistä sen verran, että se on noin 10 000 ihmisen asuttama kylä. Se oli aikanaan todella tuntematon ja rauhallinen paikka. 15 vuotta sitten Imlilillä ei kuulemma ollut edes sähköjä, mutta nykyään tämä on itse asiassa todella suosittu turistikohde, josta löytyy paljon majoitusmahdollisuuksia, kauppoja ja ravintoloita. Ja sinne pysähtyy etenkin juuri reppureissaajia, jotka ovat matkalla patikoimaan vuoristoon. Maren ja Luisakin halusivat vaeltaa juuri tuon Tubkal-vuoren huipulle, ja heillä ei siis ollut mitään opasta mukana, jota yleisesti kyllä suositellaan, jos tuonne aikoo patikoida, mutta he ovat tosiaan olleet opasopiskelijoita itse, joten heillä on varmasti ollut itse varma olo siitä, että he pärjäävät keskenäänkin. Heidät oli nähty patikoimassa Tubkalilla silminnäkijöiden mukaan. He olivat oikein hyvän tuulisen ja iloisen oloisia. Naiset oli nähty kiipeämässä vuorta ylöspäin jutellen ja naureskellen keskenään. Eli mitään pelkoa tai vainoharhaa seuratuksi tulemisesta heillä ei selkeästi ole ollut siinä vaiheessa. Kukaan ei olisi voinut kuitenkaan aavistaa, että nämä silminnäkijät tulisivat olemaan viimeisiä ihmisiä, jotka näkivät nämä naiset elossa. No sitä ei itse asiassa tiedetä, pääsivätkö he Tubkalin huipulle. Se on siis kyllä korkea vuori, mutta ei mikään älyttömän haastava kiivettävä. Sellainen, että pitää olla hyvä kunto, jos sinne lähtee vaeltamaan, mutta ei tarvitse olla mitään erityisvälineitä tai kiipeilytaitoja sitä varten varsinaisesti. Ja lisäksi reitti sinne kulkee kauppojen ja yöpaikkojen ohi, että se ei ole mitenkään eristyksissä, se ei siinä mielessä ole vaarallinen kohde. Mä itse kyllä ainakin olettaisin, että he olivat päässeet sinne huipulle, koska he olivat jo kääntyneet selkeästi laskeutumaan takaisin päin, ja uskon, että he eivät olisi lähteneet ennen kuin olivat käyneet huipulla. Joka tapauksessa teltan he pystyttivät lähemmäs Imlilin kylää. Päivämäärä oli tässä vaiheessa 16. joulukuuta. Maren ja Luisa pystyttivät telttansa vähän syrjäiseen paikkaan. Kävelymatkaa olisi ollut vielä noin parin kolmen tunnin verran Imliliin. Uskon, että heillä oli ajatuksena tosiaan seuraavana aamuna jatkaa matkaa kohti kylää, koska vaikka kello oli vasta noin 5, kun he pystyttivät teltan, oli kuitenkin talvi ja siihen aikaan tuolla alueella alkoi jo aurinko laskea. On varmaan ollut ehkä turvallisin päätös pysähtyä yöksi siihen tasaiselle kohdalle, jossa he tuossa vaiheessa olivat. Tosi surullinen fakta tässä on se, että jos he olisivat vaan jatkaneet vielä edes puolisen tuntia kävellen, heitä olisi tullut vastaan majatalo, jossa oli tilaa yöpymiseen. Ja tätä koko tragediaa ei varmasti olisi tapahtunut. mutta jos sittelua voi tehdä ikuisesti, eikä se tosiasioita enää tässä vaiheessa tietenkään muuta. Seuraavana aamuna 17. joulukuuta vuonna 2018 kaksi ranskalaista reppureissaajaa huomasivat teltan, jonka vetskariovi näytti olevan auki, mutta mitään liikettä teltan luona ei näkynyt. He päättivät kulkea siitä ohi ja tullessaan lähemmäs he huomasivat, että teltan vieressä makasi jotain. Se oli naisen päätön ruumis. Ja astuessaan vielä lähemmäs he näkivät, että teltan sisällä makasi toinen päätön ruumis. Nämä ruumiit olivat tietenkin Luisan ja Marenin. Luisa Jespersen oli kuollessaan 24-vuotias ja Maren Uiland 28. No nämä ranskalaiset turistiparat, jotka löysivät ruumiit, lähtivät tietysti kovalla vauhdilla juoksemaan alas sinne läheisimpään kylään hälyttämään apua. Ja välittömästi poliisi lähetti vuorille helikoptereita ja partioita, jotta tutkimus saataisiin mahdollisimman nopeasti aloitettua. Ja lähistölle alkoi ilmestyä myös paljon paikallisia seuraamaan tilannetta, koska tämmöistä ei ikinä tapahtunut tuolla alueella. Kuten sanoin, tuossa Imlilin kylässä asui vain se noin 10 000 ihmistä, niin siellä ei ne rikoslukemat ihan hirveän korkeat varmasti ole. Ja turismi etenkin Imlilissä on päätulon lähde, joten tämä oli kaikille järkyttävää myös siinä mielessä, että tietenkin tämmöinen asia vaikuttaa pysyvästi sillä tavalla kaikkien elämään, vaikka tuntuukin vähän kylmältä edes ajatella rahaa tämmöisessä tragediassa, mutta totta kai se on iso juttu ihmisille, joiden elanto riippuu siitä turismista. Yksi paikallinen esimerkiksi sanoi lehdistölle, että mieluummin satuttaisin itseäni kuin turistia, koska jos satutat turistia, satutat samalla kaikkia marokkolaisia. Ja itse asiassa ennen kuin näiden ruumiiden tila levisi julkisuuteen, paikallisten keskuudessa jo huhuttiin, että näillä turisteilla olisi ollut joku lämmitys- tai kokkausmenetelmä siellä teltassa, joka olisi aiheuttanut heille häkämyrkytyksen ja he olisivat kuolleet siihen. Kaiken näköisiä kuolemansyitä alettiin keksiä, mutta kenelläkään ei käynyt mielessä, että tämä voisi olla murha, kunnes rikospaikka tutkittiin ja ruumiin avaus suoritettiin. Kaulan auki leikkaaminen todettiin kuolinsyyksi. Luisan ruumiista löytyi kaiken kaikkiaan 23 veitsen aiheuttamaa viiltoa, Marenista 7. Tämä tapaus alkoi selvitä jo samana päivänä, kun ruumiit löydettiin, koska aivan uskomattoman hyvällä tuurilla yksi tekijöistä oli jättänyt telttaan henkkarinsa. Mä en löytänyt siis mitään syytä epäillä tätä tietoa, mutta aina kun mä luen tämmöisen yksityiskohdan, että murhaaja on jättänyt vaikka just lompakkonsa tekopaikalle, mun foliohattu mielessä käy läpi myös se ajatus, että onko poliisilla ehkä ollut joku tieto tai epäilys tiettyä ihmistä kohtaan jo, että kuka se tekijä luultavasti voisi olla. Mutta koska se ei ole helppo prosessi noin vain pidättää jotain henkilöä tai pyytää kuulusteluun, on pitänyt sit löytää joku niin sanotusti vedenpitävä todiste. Ja sitten ehkä joskus vähän improvisoidaan tämmöisellä 100% pitävällä tekaistulla todisteella. Mutta tosiaan en sano, että näin on välttämättä käynyt tässä tapauksessa. Voi olla, että yksi tekijöistä on vaan ollut aivan helvetin tyhmä. Mutta mielenkiintoista välillä ajatella, että onko kaikki ehkä mennyt niin kuin virallinen tarina kertoo. Koska en vaan tajua, miksi kukaan ottaisi ylipäätään lompakkoaan mukaan, kun menee suorittamaan tämmöistä murhatyötä, ja että jättäisi sen lojumaan sinne rikospaikalle. Mutta hullumpiakin asioita on toki käynyt. No tämä mies, jonka lompakko sieltä teltasta löydettiin, oli nimeltään Abderrahim Khayali, ja hänet saatiin kiinni vain muutamassa tunnissa. Kun häntä päästiin kuulemaan, oli helppoa jäljittää, keitä muita rikoskumppaneita tässä teossa voisi olla mukana. 3 miestä pidätettiin seuraavana aamuna. Abdessamad Eyoud, Rachid Afati ja Younes Ouaziad. Anteeksi, kun teurastan nämä nimet. Ei sillä, että mua kiinnostaisi sinänsä paskan vertaa olla millään tavalla kunnioittava näitä kyseisiä ihmisiä kohtaan. Tavallaan ärsyttää edes mainita heidän nimiään, mutta yleisesti ottaen olisi kiva saada nimet oikein. Näiden miesten hallusta löydettiin teräaseita, joiden epäiltiin olevan yhteydessä veritekoon. Eyoud oli ilmeisesti ollut niin sanotusti porukan johtaja. Kuulusteluissa kävi ilmi, että tämä ryhmä oli päättänyt jo jonkun aikaa sitten toteuttaa nimenomaan terroristisen teon, ja he olivat päättäneet, että saisivat parhaiten huomiota hyökkäämällä ulkomaisten turistien kimppuun. He olivat matkanneet Imliliin etsiäkseen sopivat uhrit, ja aivan hirveän sattuman kautta nämä 2 nuorta naista, jotka olivat reissussa ilman opasta, osuivat heidän silmään, ja Louisan ja Marenin kohtalot oli sinetöity. Nämä miehet tunnustivat kuulusteluissa, että he olivat 7 aikaan illalla pystyttäneet oman telttansa muutaman 100 metrin päähän Louisasta ja Marenista. Ja samoin, kuten Maren ja Louisa oli jäänyt silminnäkijöiden mieleen, useat retkeilijät muistivat nähneensä myös nämä miehet Tubkalin läheisyydessä. Yksi heistä oli itse asiassa kysynyt neuvoa läheiseen hostelliin joltain turistilta. Eli jos heidän tarkoitus oli olla huomaamattomia, he eivät todellakaan miettineet sitä hirveän pitkälle. Mutta mitäpä voi olettaa tyypeiltä, jotka jättävät henkkarinsa rikospaikalle. No, kuulusteluiden perusteella saatiin myös selville, koska tarkalleen tämä hyökkäys loppujen lopuksi tapahtui. Nämä miehet olivat hyökänneet naisten kimppuun vähän 30 yön jälkeen, kun Maren ja Louisa olivat vetäytyneet teltan sisälle nukkumaan. Eli kuin kunnon pelkurit, he hyökkäsivät nukkuvien uhrien kimppuun. Mun sydäntä särkeä kuvitella näiden naisten viimeiset hetket, millaista on herätä unesta siihen, että 3 miestä seisoo sun teltalla veisten kanssa. No, ruumiiden olinpaikasta voimme päätellä sen, että Maren oli tapettu teltan sisään, kun taas Louisa tapettiin teltan ulkopuolella. Ruumiiden kunnon perusteella oli melko selvää, miten naiset oli murhattu, mutta pian tutkijoiden ei tarvinnut enää edes päätellä, mitä tarkalleen ottaen on tapahtunut, koska he pystyisivät katsomaan sen omin silmin. Nimittäin netissä alkoi levitä video. Ja mä mietin pitkään, että miten mä puhuisin tästä videosta, koska näiden uhrien vanhemmat ovat pyytäneet julkisuudessa, että kukaan ei katsoisi tai levittäisi sitä. Sehän on juuri se, mitä nämä tekijät haluavat. He haluavat levittää sitä pelkoa ja traumatisoida ihmisiä näillä väkivallan kuvilla. Joten mä haluan tietysti kunnioittaa näiden vanhempien toivetta, mutta päädyin siihen, että mä kuitenkin kerron teille, mitä siinä näkyy, koska sen kuvaus on ollut monissa artikkeleissa jo ja on siinä mielessä ihan yleisessä tiedossa. Ja toivon myös, että jos siitä puhutaan, se lievittää sitä ihmisten mielenkiintoa katsoa tai levittää sitä. Ja mä nyt annan tässä kohtaa ihan rehellisen varoituksen, että nämä yksityiskohdat on todella järkyttäviä ja uskon, että vaikka että sitä videota tässä näe, niin jo se kuvaus voi olla joillekin liikaa. Eli päättäkää nyt sitten itse, haluatteko kuulla tämän kyseisen kohdan vai kelata vaikka pikkusen eteenpäin. Eli tällä 76 sekuntia kestävällä videolla näkyy toinen naisista valkoisessa teepaidassa, pelkät alushousut jalassa, seisomassa pimeässä teltan ulkopuolella. Hänet on tunnistettu hiusten värin perusteella Louisaksi. Tästä oli spekulaatiota, että oliko naisille ehkä tehty seksuaalista väkivaltaa ennen murhaa tämän vähäisen vaatetuksen perusteella, mutta koska tämä hyökkäys on toteutettu naisten oltuen nukkumassa, tämä vaatetus luultavasti johtuu ihan siitä, että he ovat nukkuneet alusvaatteisillaan. Videossa kuuluu miesten puhetta ja Louisa huutaa viimeisenä hetkenään äitiään, jonka jälkeen yksi tekijöistä alkaa leikata veitsellä hänen kurkkuaan auki. Louisa taistelee vastaan, mutta loppujen lopuksi tekijä leikkaa Louisan pään kokonaan irti ja heittää sen maahan. Ja samalla ainakin yksi näistä murhaajista huutaa, että nämä naiset ovat Jumalan vihollisia ja että tämä teko on kosto heidän syyrialaisten aseveljien puolesta. No, norjalaiset viranomaiset pian vahvistivat, että tämä netissä leviävä video on aito. Tämän videon levittäminen on otettu Norjassa ja Tanskassa etenkin hyvin vakavasti. Kuten sanoin, uhrien vanhemmat ovat pyytäneet, että kukaan ei sitä katsoisi, ja Tanskassa 14 ihmistä on itse asiassa saaneet syytteet sen levittämisestä. Ja on varmaan sanomattakin selvää, että en todellakaan suosittele, että kukaan yrittää mistään syystä kyseistä videota löytää. Ensinnäkin sen löytääkseen joutuu varmasti todella hämärille sivuille, koska se on hyvin pitkälti onnistuttu poistamaan netistä. Ja tosiaan nämä ennalta mainitut syyt, katsomalla sen annettaisiin vain tekijöille sitä, mitä he haluavat. Ja tämmöisen asian näkeminen ei tee kenenkään psyykkeelle mitään hyvää. Mä tiedän, että suurin osa kuuntelijoista ei tarvitse vakuuttelua olla katsomatta sitä, mutta mä tiedän myös, että on paljon ihmisiä, joilla on se mielenkiinto aina päästä mahdollisimman lähelle näitä tapahtumia ja katsoa kaikki rikospaikkakuvat ja näin edelleen. Mutta tää on jo ihan eri asia oikeasti nähdä se teko ja kuulla, kun joku huutaa äitiään, joka on ollut mulle ainakin tässä tapauksessa se yksityiskohta, joka mulle jäi takaraivoon. Se on vaan hirveintä, mitä mä oon ikinä kuullut. No, ihan niin kuin tämä ei olisi tarpeeksi masentavaa ja ahdistavaa, tämän videon leviämisen jälkeen Marenin äidin Facebook-sivulle alkoi tulvia satoja kuvia näiden naisten irtileikatuista päistä, ja myös Marenin oma Facebook-sivu, joka oli vielä pystyssä, ja jossa oli siihen asti ollut vaan hänen ihania matkakuvia, alkoi täyttyä ihmisten lähettämistä ruumiskuvista. Osa näistä oli ilmeisesti joku todella omituinen tapa yrittää todistaa jotain rasistista pointtia, enkä ymmärrä, miten kukaan voisi ajatella, että tämä on hyvä tapa yrittää ajaa jotain agendaa, jos oikeasti niin paljon välittää länsimaalaisten naisten turvallisuudesta, miksi yrittää todistaa pointtia piinaamalla uhrin äitiä. Ja osa näistä kuvien lähettelijöistä olivat yksinkertaisesti todella sairaiden vihamielisten ihmisten kiusantekoa ja trollaamista. Tai kiusanteko ei edes tunnu tarpeeksi vahvalta sanalta. Mä en tiedä, miten tota voi oikeastaan edes sanoiksi pistää. Toi on vaan pahuutta. Ja mun kaikki sympatiat menee Marenin äidille, joka joutui tahtomattaan näkemään näitä kuvia, joita ei varmasti olisi koskaan halunnut nähdä. 21. joulukuuta uhrien ruumiit lennätettiin Kööpenhaminaan, jotta heidät voitaisiin päästää haudan lepoon. Louisa haudattiin Ikastissa, eli hänen kotikaupungissa, jossa muistotilaisuus järjestettiin pienessä kirkossa 12. tammikuuta 2019. Paikalla oli muun muassa Tanskan pääministeri Lars Eistrup Rasmussen, joka piti kirkossa puheen. Hän päätti sen sanoihin: "Vaikka suru on kestämätön, me emme saa alistua. Meidän tulee muistaa, keitä olemme, mistä meidät on tehty ja mitä puolustamme." Kaiken kaikkiaan hautajaisiin kokoontui noin 400 ihmistä, eli tämä kirkko oli aivan pakattu täyteen. Tilaisuus kesti noin 45 minuuttia, ja siunauksen suoritti pappi, joka tunsi Louisan entuudestaan. Hän piti myös puheen, jossa muisteltiin Louisaa näin: "Hänet konfirmoitiin tässä samassa kirkossa toukokuun 4. päivänä 2008. Hänet myös kastettiin täällä, ja hän lauloi kirkon kuorossa hetken aikaa. Muistan Louisan iloisena ja eloisena tyttönä. Marenin jäännökset lennätettiin Kööpenhaminasta vielä Norjaan, jossa hänet haudattiin 21. tammikuuta Järnin kaupungissa. Hänen hautajaisiin osallistui myös paljon ihmisiä. Paikalla oli muun muassa norjalainen poliitikko Bent Høie ja Marokon suurlähettiläs Iami Radi. Marenin kotikaupungissa Brynässä järjestettiin myös suuri surukulkue tuen osoituksena omaisille. Näihin aikoihin myös toinen video alkoi levitä netissä, jossa murhaajat vannovat uskollisuuttaan ISISille. Tämä on kaikille varmasti tuttu järjestö, enkä siitä nyt pidä mitään luentoa. Tämä voi tulla teille shokkina, mutta mä en ole terrorismin asiantuntija, enkä halua kuulostaa tyhmältä. Ja lisäksi mä haluan tässä tarinassa keskittyä uhreihin, enkä heidän murhaajien typerään ideologiaan, joten kerron ihan vaan nopean yhteenvedon. Kyseessä on jihadistinen terroristijärjestö, joka toimii lähinnä Syyriassa ja pohjoisessa Irakissa. Ja vaikka tämä järjestö usein yhdistetään islamin uskoon ja osa jopa pitää niitä samana asiana, on tärkeää muistaa, että nämä ovat kaksi täysin eri asiaa. Lainaan vähän ISISin teologian tutkijaa, professori Bernard Haykelia. Hänen mukaan ISISin uskonnollinen ideologia perustuu kokonaisuudessaan kaikkein varhaisimpaan islamiin, missä he ovat äärimmäisen vanhoillisia. ISIS katsoo kaikkien muiden muslimien olevan vääräuskoisia ja kohtelee heitäkin sellaisina. No, nämä miehet myös tarkensivat tällä videolla, että tuleva teko olisi kosto Syyriassa kuolleiden taisteluveljien hengistä. Eli tässä vaiheessa on kiistämättä täysin selvää, että kyseessä oli nimenomaan harkittu terroristinen teko. Mutta vaikka nämä miehet ovat vannoneet uskollisuuttaan ISISille, heillä ei ole ilmeisesti ollut suoraa yhteyttä ISIS-sotilaisiin, ja monissa näissä tapauksissahan on juuri näin, että vaikka se ideologia on sama ja he vannovat uskollisuuttaan, nämä ihmiset ei ole välttämättä ollut suorassa yhteydessä ISISiin millään tavalla. Itse asiassa, ihme kyllä, ISIS ei ole virallisesti ottanut vastuuta näistä Marokon murhista, vaikka yleensähän he ottavat krediitin kaikesta mahdollisesta luodakseen sen illuusion kontrollista ympäri maailman. Myös Marokossa järjestettiin tämän uutisen julkistuksen jälkeen suuria mielenilmauksia ja surukulkueita uhrien muistoksi ympäri maata. Muun muassa tuolla Imlilin kylässä, eli ruumiiden löytöpaikan lähellä. Marokkolaiset olivat siis yhtä lailla tästä uutisesta shokissa, kuten eurooppalaisetkin, koska Marokko on tosiaan hyvin suosittu turistikohde, eikä terrorismi ole mikään arkipäiväinen asia sielläkään. Viimeisin terrori-isku ennen tätä tapausta Marokossa tapahtui vuonna 2011, kun Marrakeshissa kuoli 17 ihmistä pommi-iskun seurauksena. Marokkolaiset miehet ovat kuitenkin yliedustettuja terrori-iskujen tekijöinä muissa maissa, etenkin viime vuosina, mutta Marokon sisäinen terrorismi ei ole ennen ollut mikään jatkuva ongelma. Tämä tapaus ehdottomasti nosti ilmiön kuitenkin tapetilla. Marokossa onkin viime vuosina pistetty pystyyn yhä enemmän myös terrorismin vastaisia tutkintaryhmiä, joiden tavoitteena on nimenomaan ennaltaehkäistä minkäänlaista radikalisoitumista. Ja vaikka uskon, että kuka tahansa, joka on mun podcastia kuunnellut, tietää tämän, haluan vielä alleviivata, että mun tarkoitus ei ole tässä nyt mustamaalata marokkolaisia ihmisiä muutaman yksilöiden tekojen takia. Mä tietoisesti haluan olla varovainen sanojeni kanssa, koska tiedän, että tämä maa on saanut tietynlaisen leiman tämän tapauksen jälkeen. Mä itse asiassa juttelin juuri tästäkin aiheesta muutaman ihmisen kanssa, jotka ovat asuneet Marokossa tai viettäneet siellä paljon aikaa. Pari kuuntelijaakin laittoi mulle viestiä, kun Instan puolella annoin etukäteen vinkkiä, että tästä aiheesta teen jakson. ja kaikilla oli vain hyvää sanottavaa Marokosta ja marokkolaisista. He ovat kuulemma hyvin vieraanvaraisia ja lämpimiä ihmisiä, jotka harjoittavat uskontoaan täysin rauhanomaisesti, jotka tienaavat elantonsa turismin kautta. Ja juuri senkin takia tämmöinen väkivalta heijastaa heidän elämäänsä todella vakavasti negatiivisella tavalla. Ja seurattuani nettikeskusteluja tähän tapaukseen liittyen koen tarpeelliseksi muistuttaa. Tämä podcast on ja tulee aina olemaan täysin rasismivapaa tila. No tosiaan myös Marokon pääkaupungissa Rabatissa järjestettiin minuutin hiljaisuus Norjan sekä Tanskan suurlähetystöjen edustalla tämän veriteon jälkeen. Kuvat näistä uhrien muistokulkueista on todella pysäyttäviä. Etenkin nämä kyltit, joita jopa lapset kantavat, on musta sydäntä särkeviä, koska valtaosassa lukee anteeksi. Joka on jotenkin tosi surullista, että ihmiset kokee, että heidän täytyy pyytää anteeksi jotain, mitä he eivät ole tehneet. Jotain, mitä selkeästi mieleltään erittäin sairaat ja vihaa täynnä olevat ihmiset on tehneet. Mutta tämä liittyy varmasti siihen, että tämä oli kansainvälinen tapaus, ja etenkin koska uhreina oli kaksi eurooppalaista nuorta naista, marokkolaisilla on ollut sellainen olo, että heitä kansana vihataan. Ja varmasti se on jossain määrin tottakin. Ehdottomasti on ihmisiä, jotka varmaan tuomitsee koko maan tämän tapahtuman jälkeen. Tämä tapaus oli niin suuresti mediassa esillä, että monille se on ehkä ainut asia, jota tulee mieleen, kun kuulee sanan Marokko. Ja etenkin, koska islam on hallitseva uskonto Marokossa, monet ajattelevat, että he ovat kaikki samanlaisia, joka on tietenkin todella yksi ulotteinen tapa katsoa yhtään mitään uskontoa. No kaiken kaikkiaan oikeuteen joutui itse asiassa useita henkilöitä liittyen tähän tapaukseen. 15 heistä saivat tuomiot terrorismiin liittyvistä rikoksista, ja 3 miehelle tuli siis syytteet tästä murhasta. Kaikki näistä syytetyistä olivat marokkolaisia, lukuun ottamatta yhtä miestä, joka on espanjalais-sveitsiläinen. Tämä mies oli syytettynä, koska hän oli opettanut 3 päätekijälle, kuinka löytää laittomia aseita suojatulla nettiyhteydellä. Kukaan uhrien omaisista ei ollut paikan päällä tuolla oikeudenkäynneissä, mutta salissa luettiin Loisan äidin kirjoittama kirje, jossa hän toivoi tekijöille pahinta mahdollista tuomiota. Hän kirjoitti muun muassa näin. Elämäni tuhoutui tuona hetkenä, kun 2 poliisia tulivat ovelleni 17. joulukuuta kertomaan tyttäreni kuolemasta. Nämä pedot ansaitsevat kuoleman tuomion. Mä oon itse lähtökohtaisesti täysin kuolemantuomiota vastaan, mutta mä en yhtään ihmettele näiden omaisten tunteita tässä, ja tää saa mut jopa miettimään mun omia mielipiteitä asiasta. Tää on yksi niistä harvoista tapauksista, joka saa mut oikeasti kyseenalaistamaan, että onko kuolemantuomio joskus ok. Ja se kertoo paljon tämän tapauksen julmuudesta. Oikeudessa päädyttiin siihen, että 25-vuotias katukauppias Eyoud oli päätekijä, joka oli suunnitellut teot etukäteen. Hän oli itse asiassa ollut marokkolaisessa vankilassa jo kerran aiemmin vuonna 2015, koska hän oli yrittänyt liittyä ISISiin. Hänet kuitenkin vapautettiin, jonka jälkeen hän omien sanojensa mukaan päätti kohdistaa hyökkäyksen ulkomaalaisiin. Hän myönsi oikeudessa murhanneensa 2 naisista, mutta sitä ei ole ikinä kerrottu julkisuuteen, että kumman heistä. Eyoud sanoi oikeudessa myös katuvansa tekoaan syvästi. 27-vuotias puuseppä Ouaziad myönsi tappaneensa 2 naisista, ja 33-vuotias Afatti myönsi kuvanneensa teot. 4. epäilty, 33-vuotias putkimies Kajali, oli Imlilissä mukana, mutta hän poistui paikalta ennen murhaa. Näiden tekijöiden puolustusasianajajat yrittivät vedota miesten vaatimattomiin kotioloihin ja huonoon koulutukseen. Syyttäjä toi esille sen seikan, että nämä murhat olisi voitu estää, jos näitä miehiä olisi tarkkailtu tiiviimmin. Etenkin Eyoud oli jo viranomaisten tiedossa riskialttiina henkilönä, mutta silti tämän tragedian annettiin tapahtua. Ouaziad ja Afati halusivat viimeiseksi käyttää heille annetun mahdollisuuden puheenvuoroon, jonka aikana he päättivät lukea ääneen Korania. Ja heinäkuussa 2019 kaikki kolme murhasta syytettyä todettiin syyllisiksi. Tuomio kolmelle paikalla olleelle oli samantien kuolemanrangaistus. Kajali, joka ei ollut paikalla murhan tapahtuessa, sai alun perin elinkautisen, mutta myöhemmin hänenkin tuomioksi päätyi kuolemanrangaistus. Nämä miehet tekivät valituksen tuomiostaan, mutta valitus kumottiin ja tuomiosta pidettiin kiinni. Lisäksi nelikko tuomittiin maksamaan Marenin vanhemmille 190 000 euroa kärsimyksestä. Mä en ole varma, miksi juuri Marenin vanhemmille määrättiin tämä korvaus, mutta mä itse asiassa luin, että hänen vanhemmat ovat päättäneet lahjoittaa nämä rahat marokkolaisille köyhille, joka on aivan uskomattoman upea teko. Näiden tietojen lisäksi en löytänyt uhrien omaisten kommentteja tai haastatteluja ollenkaan. He eivät ole halunneet puhua medialle yhtään sen enempää, joka on aivan täysin ymmärrettävää. Kun nämä kuolemantuomiot pannaan käytäntöön, ne tulee olemaan ensimmäiset Marokossa toteutuneet kuolemantuomiot sitten vuoden 1993. Eli tämä on todella poikkeuksellinen ratkaisu. Mä itse uskon, että koska nämä murhat saivat niin laajasti huomiota ympäri maailman, näistä miehistä halutaan tavallaan tehdä esimerkkejä. Halutaan näyttää, että tämä ei ole hyväksyttävää ja näin käy terroristeille Marokossa. Kuten sanottu, toi turismi on niin iso osa tämän maan taloutta. Noin 10% marokkolaisista tienaa elantonsa täysin turismin ansiosta, joten tämä on ollut ihan äärettömän iso kolaus heidän elämissään. Täytyy kuitenkin mainita, että useat mediat on jo epäilleet, että tuleeko nämä kuolemantuomiot ikinä toteutumaan vai istuvatko nämä miehet käytännössä loppuelämänsä vaan vankilassa. Se jää nähtäväksi. Mä haluan puhua tähän loppuun vähän omista fiiliksistä tästä tapauksesta. Vaikka on saanut palautetta joskus, että kauhistelen liikaa asioita jaksoissani, mä aion nyt vähän kauhistella, koska se on mun tapa purkaa tämä ahdistus. Ja mä uskon, että se auttaa monia käydä nämä vaan yksityiskohtaisesti läpi. Se on helpompaa käsitellä. Ja vaikka mä oon tehnyt aiemminkin tosi rankoista tapauksista jaksoja, tää oli jotenkin sellainen, että mun piti välillä vaan laittaa läppäri kiinni ja hengitellä. On pelottavan helppoa törmätä esimerkiksi Googlen kautta kuviin näistä naisista kuoleman jälkeen. Ja mä voin sanoa, että oon tämän taustatyön tehtyäni nähnyt enemmän kuin mitä kenenkään oikeasti pitäisi. Ja ne mielikuvat on sellaisia, joita kantaa aina mukanaan. Sillä tavalla tää on mielenkiinnon kohteena tosi hankala. Täytyy löytää ne rajat, että kuinka paljon kauhua kestää. Ja se on kaikille täysin henkilökohtainen tehtävä. Mä mietin tosi paljon sitä, että kuinka hirveät näiden naisten viimeiset hetket on olleet. Ja etenkin se, että Luisan viimeiset sanat oli äidin huutaminen, jäi mun mieleen niin vahvasti. Tässä tapauksessa on jotenkin niin traagista myös se, kuinka nämä kaksi naista olivat vaan niin rakastuneita maailmaan ja he halusivat elää elämäänsä ja luoda muistoja. Ja mä oon aivan varma, että Maren ja Luisa olisivat tehneet elämässään vielä niin paljon. Heidän rakkaus luontoa ja matkustamista kohtaan oli jotain poikkeuksellista. Ja kuten Marenin äitikin sanoi, hänen tyttärensä ykkösprioriteetti matkustaessa oli aina ollut turvallisuus, ja nämä naiset olivat tehneet kaikki varatoimenpiteet lähtiessään reissuun. Ja kaiken järjen mukaan tuolla ei olisi pitänyt olla vaaraa tämmöisestä, ja silti kävi näin. Joku voi tätä ihmetelläkin, mutta mä en ole koskaan itkenyt tehdessäni jaksoa aikaisemmin. Mutta tämän tapauksen kanssa, kun mä sain käsikirjoituksen valmiiksi ja kömmin siinä iltana sänkyyn, mulla jotenkin tuli kaikki fiilikset tästä tapauksesta vaan ulos ja mä itkin tosi vuolaasti. Tämä tapaus tuntuu jossain tosi syvällä. Se järjettömyys ja raakuus. Tässä on jotain, jonka mä tunnen luissa ja ytimissä. Lisäksi mä haluan vielä sanoa, että tiedän, että usein nettikommentoinnissa juuri ne ääripäät on äänekkäimpiä, mutta kommentit kaikissa YouTube-videoissa ja artikkeleissa tähän tapaukseen liittyen todella masensi mua. Aina löytyy ihmisiä, jotka rakastavat syyllistää uhreja, ja monet esimerkiksi viittasivat siihen, että nämä naiset elivät fantasiamaailmassa ja kuplassa ja olivat naiveja ja he saivat mitä ansaitsivat, joka vaan kertoo siitä, että he eivät tienneet näistä naisista yhtään mitään, koska nämä naiset eivät olleet naiveja, he eivät eläneet kuplassa, he olivat kumpikin matkanneet maailmaa, he kumpikin tiesivät paljonkin ympäristöstään. Ja heillä ei olisi pitänyt olla syytä olla peloissaan matkatessaan erittäin suosittuun turistikohteeseen 1,5 tunnin matkan päähän hostelleista ja ravintoloista. Ja raaka totuus on se, että näin voisi käydä missä tahansa, koska tosiaan Marokko ei ole poikkeuksellinen paikka. Siellä ei ole toistuvaa historiaa tämmöisistä tapauksista, ei ennen tai jälkeen tämän tragedian. Se on vaan yksi suututtava sivuefekti tälle teolle, että nuoret naiset ympäri maailman muistavat tämän tapauksen ja miettivät taas kerran lähtiessään reissuun, että pitääkö mun pelätä. Hyökkääkö joku mun kimppuun, kun mä menen nukkumaan? Ja mä ehdottomasti haluan, että kaikki reissaajat ovat varovaisia ja ottavat ne varatoimenpiteet, mutta mä myös toivon, että me ei annettaisi sille pelolle liikaa tilaa. Se on just se, mitä nämä tekijät halusivat. He halusivat säikäyttää meidät ja että me alistuttaisiin siihen pelkoon. Sitä he haluavat. Ja me ei saada antaa tämmöisille ihmisille, mitä he haluavat. Mä oon satavarma myös siitä, että Maren ja Luisa eivät olisi ikinä halunneet olla se syy sille, miksi joku toinen nuori nainen ei uskalla tutustua maailmaan tai lähteä sille matkalle, josta on aina haaveillut. Päinvastoin. Se tuntuu irvokkaalta, että heitä käytetään esimerkkinä sille, että kannattaa vaan jäädä kotiin, koska jotain pahaa voi käydä. Musta tuntuu, että kaikilla nousee tunteet pintaan, kun puhutaan teoista, joilla on yhteyksiä terrorismiin. Tätä jaksoa tehdessäni mä lähetin monia paniikinomaisia ääniviestejä ystäville ja stressasin, että miten mä saan nämä asiat kerrottua järkevällä tavalla. Ja kiitos kaikille, jotka auttoivat mua tämän tapauksen läpikäymisessä. Ja tosiaan mun tarkoitus ei ole loukata ketään. Ja mäkin olen vain ihminen, ja jos on sanonut jotain tyhmästi, niin mulle saa antaa palautetta. Tämä jakson pointti oli kertoa Marinin ja Luisan tarina. Ja mä halusin kertoa heidän tarinan huolimatta siitä, että tämä tapaus on herkkien aiheiden miinakenttä. Ja keskustella saa, kommentoida saa, mutta toivon, että keskustelu pysyy fiksuna, koska se tekijöiden motiivi ei ole ikinä se, mihin mä haluan sen huomion keskittyvän, vaan uhrit. Joten please, pidetään kommentointi heitä kunnioittavana ja asiallisena, joka on kyllä tähänkin asti teiltä onnistunut oikein hyvin. Mulla on luotto, että se onnistuu tässäkin tapauksessa. Tähän loppuun mä voisin vielä lukea Luisan ex-poikaystävän kirjoittaman tekstin hänestä, joka oli musta vaan todella ihana ja kaunis. Rakas upea Lulu, hassu, täynnä energiaa, ilopilleri, huomionottava, empaattinen ja ajattelevainen. Nämä olivat vain muutamia ihanista luonteenpiirteistäsi. Menetit myös helposti keskittymiskyvyn, olit kömpelö ja hidas. Nämäkin piirteet tekivät sinusta uniikin ja rakastettavan. Olit utelias ja kaikki kiehtoi sinua. En edes tiedä, kuinka monta kertaa olimme yhdessä reissussa ja käännyin huomatakseni, että olet hävinnyt, koska olit jäänyt kauas taakseni katsomaan kaunista kukkaa tai katsoaksesi jotain, mitä muut ihmiset eivät edes huomaisi. Näit kauneutta pienimmissäkin yksityiskohdissa. Luisa, olin niin onnekas, kun sain olla poikaystäväsi 2 vuotta. Sydämeni särkyy ajatuksesta, että tuolla maailmalla on joku, joka tekisi sinulle pahaa. Näit aina parhaan puolen ihmisissä ja toit aina ihmisten parhaat puolet esiin. Matkustit ympäri maailmaa, et suostunut rajoittamaan elämääsi pelon takia, etkä suostunut perääntymään vain siksi, että maailmassa on vaaroja. Teit mitä halusit ja olit vahva. Elät meidän sydämissä, jotka saivat tavata sinut elämäsi aikana. Kannan sinua mukanani ja vien sinut vuorille ja järville, joihin et päässyt elämäsi aikana matkaamaan. Sinulla on paikka sydämessäni koko loppuelämäni ajan. Osa minusta kuoli sinä aamuna, kun sain tietää kuolemastasi, mutta se tarkoittaa, että osa minusta on myös siellä, jossa sinä olet nyt. Toivotan sinulle onnea viimeiselle matkallesi. Ja hän päätti tämän tekstin pyytämällä kaikkia Luisan tuttuja jakamaan parhaat kuvat ja muistot, joita he kokivat yhdessä. Ja tämä kirjoituksen kommenttiosio on täynnä juuri niitä ihania hetkiä, joiden kautta tämän maailman pitäisikin hänet muistaa. Toi postaus oli jotenkin sellainen surullinen, mutta lämmin paikka, johon mullakin oli levollinen fiilis lopettaa tämän jutun tutkiminen. Ja ajattelin, että tähän on myös hyvä lopettaa tämän tapauksen kertominen tässä jaksossa. Vaikka tuntuu taas vähän oudolta edes puhua mistään muusta tässä lopussa, mä nyt kuitenkin annan tähän loppuun vielä mun jokajaksoisen True Crime-suosituksen. Itse asiassa tällä kertaa mä annan teille 2, koska nämä on kummatkin omalla tavalla ajankohtaisia, joten haluan mainita ne juuri nyt. Ja ne, jotka tuolla Instan puolella mua seurailee, tietääkin jo, että lupasin puhua tästä. Eli Dplayhin tuli syyskuussa dokumentti nimeltä Estonia, mullistava löytö. Ja siinä siis ruotsalainen dokumenttiryhmä tutkii vielä viimeisen kerran juuri tätä Estonian uppoamisen syytä. Tässä dokkarissa haastatellaan selviytyjiä, tutkijoita ja tosiaan loppujen lopuksi jopa rikotaan Estonian hautarauhaa, jotta voitaisiin saada selvyyttä siihen, miksi tämä hirveä onnettomuus todella tapahtui. Ja tämä dokumentin ohjaajahan joutuu ensi vuoden alussa oikeuteen ja voi saada jopa 2 vuoden vankeustuomion. Mä uskon, että tämä asia herättää tunteita suuntaan ja toiseen, mutta ennen kuin kukaan tuomitsee häntä tai muita dokumentoijia, mä todella suosittelen katsomaan nämä 5 osaa, jotka todella kallistaa asiat päälaelleen. Mä en nyt halua spoilata, mitä sieltä loppujen lopuksi löytyy, vaikka suurin osa on varmasti jo mediasta sen saanut selville, mutta voin sanoa, että mun epäilykset ja spekulaatiot salaliittoteorioista on muuttunut varmuudeksi, että meille ei ole kerrottu koko totuutta. Tämä dokumentti liikuttaa ja myös raivostuttaa. Näiden uhrien omaisten epätoivo ja se epätietoisuus, jossa he ovat joutuneet elämään, on todella käsittämätöntä. Joten on ihan mahtavaa, että joku on nostanut vihdoin kissan pöydälle ja antanut heille jotain rauhaa tämän asian kanssa. Mä ihan rehellisesti tavallaan tunsin myös suurta alemmuuskompleksia, kun tässä oli niin huikeasti kerrottu kaikki tämä jälkipuinti Estonian onnettomuudesta, johon en todellakaan itse tarpeeksi jaksossani uhrannut aikaa. Mutta ihanaa, että joku teki näin perusteellisen homman. Ensimmäisessä jaksossa käydään läpi aika lailla vaan se onnettomuus itsessään ennen kuin aletaan spekuloida niitä syitä. Ja tässä 1. jaksossa etenkin käydään läpi muutamien selviytyjien tarinoita. Ja voin sanoa, että jos on taipumusta herkistymiselle, niin kannattaa ottaa ne nenäliinat viereen, koska mulla ainakin meni kyllä pahasti tunteisiin toi 1. jakso. Etenkin siinä kohtaa, kun tämä yksi mies kertoi pikkupoikansa hukkumisesta, lähti kyllä ihan näpistä. Mutta joo, jos on jäänyt kutkuttamaan noi salaliittoteoriat Estoniaan liittyen, jos ylipäätänsä tapauksena kiinnostaa, tai jos et ole edes perehtynyt koko hommaan, niin tämä dokkari on kyllä vahva suositus. Ja se on musta just hyvän pituinenkin, ettei ole venytetty liian pitkäksi. Esimerkiksi Netflixissä on mun mielestä jonkun verran ollut niitä dokkarisarjoja, mitä venytetään melko yksinkertaisistakin jutuista 10 jaksoon. Toi 5 jaksoa on sellainen helppo yhden viikonlopun aikana katsottavissa oleva määrä varmasti monelle. Tämä toinen suositus, mä voisin oikeasti huutaa siitä, kuinka onnellinen mä oon, että tää on nyt ajankohtainen. Eli aivan voisin sanoa yksi ehkä lempielokuvistani, ainakin lempirikoselokuvia, uskomaton Memories of Murder on nyt Finkinon ohjelmistossa. Tämä on siis korealainen elokuva, joka ilmestyi jo vuonna 2003, ja mä näin tämän itse muutama vuosi sitten, ja se oli kaikkea, mitä rikoselokuvalta voisi toivoa. Ja mä oon miettinyt niin pitkään, että haluaisin sitä suositella, mutta sitä ei ole ikinä ollut missään suoratoistossa. Se on yksi niistä leffoista, joita ei vaan tahdo löytää millään. Mutta se on nähtävissä ihan isolla ruudulla ja voin vihdoin hyvällä omalla tunnolla sanoa teille, että käykää katsomassa se. Tämä on siis elokuva ehkä Etelä-Korean tunnetuimmasta sarjamurhaajatapauksesta, jota voisi ehkä sanoa tavallaan Korean Zodiac-tappajaksi. Tämä oli siis sellainen todella pelottava, selvittämätön sarjamurhaajatapaus 80-luvulta. Ja silloin kun mä näin tämän leffan, häntä ei oltu saatu kiinni ja se oli vähän niin kuin se oletuskin, että tämä on yksi rikosmaailman suurista mysteereistä. Kuka murhasi 10 naista pienessä korealaisessa kylässä? Mutta vuosi sitten saimme uutta infoa tästä tapauksesta, joka muutti kaiken. Ja mä en nyt siitä itse tapauksesta kerro sen enempää, koska jos ette tiedä siitä, niin suosittelen katsomaan sen leffan ensin ja sitten vasta googlaamaan sen oikean tapauksen, koska mä sain ainakin eniten irti siitä elokuvasta, kun en tiennyt siitä etukäteen mitään. Mä voin tehdä sit vaikka ihan oman jakson tästä tapauksesta myöhemmin. Jos tarvitte lisävakuutteluja, niin tämän leffanhan on ohjannut Bong Joon-hon, eli mies, joka ohjasi viime vuonna ilmestyneen Parasitein, joka voitti siis parhaan elokuvan Oscarin, ja Bong voitti myös parhaan ohjaajan Oscarin, eli ei ihan turha tyyppi. Tässä leffassa on loistavaa mun mielestä myös se, että se on kaikkea muuta kuin mitä voisi odottaa rikoselokuvalta. Päätutkijat, jotka ovat myös päähenkilöitä, eivät ole niitä fiksuja ja oikeuden tunnon omaavia tyyppejä. He ovat enemmänkin tragikoomisen kömpelöitä ja aika ärsyttäviäkin ajoittain, mutta se vaan lisää tämän elokuvan ainutlaatuisuuteen ja nämä hahmot on jotenkin myös tosi aitoja. Tällä elokuvalla, kuten monilla Bongin elokuvilla, on sysimusta huumorintaju, mutta myös on kohtauksia, jotka oikeasti saa karvat nousemaan pystyyn. Spoilaamatta sen enempää voin sanoa, että kohtaus, jossa nuori nainen joutuu kävelemään pientä polkua pitkin peltojen ohi sateisena yönä, on sellainen, jota en saa ehkä ikinä päästäni. Joten please, tarttukaa tilaisuuteen ja käykää katsomassa tämä upea elokuva. Ja näillä näkymin uskoisin, että se pyörii ainakin marraskuun ajan vielä. Muistakaa käyttää maskeja, älkääkä tietenkään menkö, jos on yhtään kipeä olo. Sellaiset suositukset siis tällä kertaa. Ensi jaksosta ja sen julkaisuajankohdasta sen verran voin sanoa, että haluan tänä vuonna tehdä Halloween teemajakson, eli niihin aikoihin voi jaksoa odottaa ilmestyväksi. Ja mä en ole ihan satavarma vielä, millainen jakso siitä tulee. Mulla on kyllä kuumattavia aiheita mielessä, mutta mä pyydän teitä laittamaan varmuuden vuoksi sähköpostiin kuulijoilta jaksoon sopivia tarinoita, mutta tällä kertaa saisi myös laittaa niitä kummitustarinoita. Ootteko kenties asuneet talossa, jossa kummittelee, tai ollut töissä jossain, missä kummittelee? onko teidän kotikaupungissa joku murhatalo, jota lapsena kiersitte kaukaa. Tämän tyyppisiä tarinoita olisi kiva saada, niin voisin niitä ehkä yhdistää siihen Halloween jaksoon. idontlikemondayspodcast@gmail.com on toi sähköpostiosoite. Ja kuten aina, I Don't Like Mondays podcast Instagramiin laitan sitten tähän jaksoon liittyviä kuvia. Kiitos jälleen kerran kärsivällisyydestä ja tsempeistä, joita mä oon teiltä saanut. Etenkin te olette olleet uskomaton voimavara mulle, kun on avautunut mielenterveysongelmista. Ja vertaistuki on selkeästi meille kaikille todella tärkeä asia, joten pidetään dialogi avoimena ja puhutaan näistä asioista tulevaisuudessakin. Taas kerran pahoittelen, jos en ole vastannut juuri sun viestiin. Mä yritän parhaani niiden kanssa ja arvostan jokaista. Yritän saada niitä taas vähän purettua lähipäivinä. Toistaiseksi ei muuta kuin hyvää syksyn jatkoa ja näkemiin.